สัปดาห์นี้ก็มาถึงปฏิจจสุปบาทหน้า173ใครมีหนังสือเล่มนี้ก็ดูตามไปได้เรื่อยๆปีนี้จะไล่หนังสือเล่มนี้ทั้งปีเลยนะเราจะได้ทราบรายละเอียดในหนังสือปฏิจจสุปบาทอาตมาก็จะทราบตามเท่าที่ทราบนะเพราะว่านี่เป็นภูมิปัญญาทั้งหมดของพระเจ้าก็คงเก็บได้ไม่หมดนะก็เก็บได้ตามสมควรนะในเรื่องนี้พระเจ้าจะอธิบายการเกิดขึ้นแห่งโลกนะการเกิดขึ้นแห่งโลกเป็นอย่างไรโลกในความหมายของโลกนี่มีความหมายที่กว้างอยู่จริงๆโลกก็ในความหมายของปฏิจจสุบานเนี่ยมันเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในระบบของรูปนามเรานี่แหละพระองค์ก็บอกภิกษุทั้งหลายการเกิดขึ้นแห่งโลกเป็นอย่างไรเล่าเพราะอาศัยซึ่งจักษุด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะเพราะฉะนั้นการเห็นรูปต้องมีตามีรูปมีวิญญาณทางตาสามองค์ประกอบนี้ถึงจะเป็นระบบของผัสสะเกิดขึ้นมาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยปัจจัยคือเหตุนั่นเองเพราะมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนาเกิดขึ้นพอมีการกระทบกันทางตาหรือทางหูก็ตามเวทนาความพอใจไม่พอใจหรือสุขทุกข์อุเบกขาจึงเกิดขึ้นเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพอความพอใจเกิดปุ๊บความอยากจะเกิดตามมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะอย่างมีผัสสะตาเรามองไปเห็นนะรถยนต์คันนี้สวยนะหรือมองเห็นเสื้อตัวนี้สวยนะก็เกิดความพอใจพอเกิดความพอใจปุ๊บก็จะเกิดความอยากตามมาอาการพวกนี้เป็นอาการของจิตเราหมดซึ่งมันติดกันสนิทเลยนะสังเกตไม่ทันบางทีนะหรือไปทันบางจุดทันตอนพอใจละเกิดความอยากละอย่างนี้นะเพราะมีตัณหาคือความอยากเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานนะพอเราจ่ายสตังค์ซื้อเสื้อปุ๊บก็เสื้อของเรามีความยึดว่าเสื้อนี้เป็นของเราทั้งที่เสื้อก็ไม่ใช่ของใครนะเวลาเสื้อของคนอื่นขาดเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเสื้อเราขาดเราจะทุกข์นะเพราะมีเสื้อของเราอย่างนี้อุปทานเกิดขึ้นเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพนะเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติวิญญาณขันธ์เข้าไปก่อภพได้แล้วแค่เราพอใจในอาหารเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าแค่เราพอใจในรสอาหารเนี่ยนะหรือพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระองค์บอกว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเพราะฉะนั้นอย่างพระพอใจในจีวรตายไปยังเป็นห่วงจีวรอยู่วิญญาณมาเกาะที่จีวรมาเกิดเป็นตัวไรในจีวรภิกษุในครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นเวลาเราพอใจในสิ่งใดเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเพราะนั้นพระเจ้าจึงให้วางความพอใจในสิ่งทั้งปวงเลยพอใจอะไรไม่ได้เพราะมันจะเป็นเหตุให้วิญญาณเนี่ยเข้าไปเกาะเกี่ยวเข้าไปตั้งอาศัยและพอร่างกายเราแตกทำลายปุ๊บเนี่ยตัวนั้นแหละนะที่จะพาเราไปสร้างอัตภาพใหม่ในตรงนั้นเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติตรงนั้นแหละเป็นภพของจิตเป็นภพของจิต เป็นสถานที่ที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยไปพึงพอใจและถ้าจิตผูกติดกับอารมณ์ตรงนั้นก็เรียกว่าจิตมีชาติละเพลินในรูปภิกษุนั้นจ้องมองต่ออัสสาทะของรูปจ้องมองต่อรสอร่อยของรูปรสยนต์คันนี้สวยแล้วก็มองตามไปเรื่อยๆนี่ชาติเกิดขึ้นละภพคือความผูกพันการเกิดวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในตรงนั้นละแล้วก็พอใจมองยาวไปนะจนทั้งชรามรณะอย่างนี้ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนใกล้นี่คือการเกิดขึ้นแห่งโลกนี่คือการกระบวนการเกิดขึ้นแห่งโลกโลกเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่าถ้าจิตเราเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเราคิดสิ่งใดตรงนั้นแหละตัวความคิดมันจะเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณเรานึกเรื่องอะไรคิดนึกเป็นในเรื่องอดีตนั่นก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณด้วยหรือไม่คิดไม่นึกไม่คิดไปในอนาคตไม่นึกเรื่องอดีตแต่จิตเนี่ยฝังลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นพอใจต่อรูปสัญญาสมาบัติพอใจในสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งตรงนั้นก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอาศัยการตั้งอยู่ของวิญญาณเพื่อสร้างการเกิดของวิญญาณได้ถ้าร่างกายแตกกลับไปตรงนั้นก็จะเป็นที่เกิดของเราต่อไป เพราะอาศัยซึ่งโสตะด้วยซึ่งเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณ นี่มีเสียงมีหูมีเสียงนะเกิดวิญญาณทางหูการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการนั้นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาผัสสะทางเสียงกระทบปั๊บได้ยินเสียงซีดีแผ่นนี้เกิดความพอใจนั่นนี้ดีเกิดความพอใจ ชอบละซีดีแผ่นนี้เพลงเพราะนะก็เกิดตัณหาคือความอยากที่จะซื้อซีดีแผ่นนี้มาพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งท่านบอกพอมีเวทนาจึงมีตัณหาพอมีตัณหาจึงมีการแสวงหาพอเราอยากได้ปุ๊บเราก็แสวงหาละสตังอาจจะไม่พอไอ้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวแต่สตังมาซื้อดีกว่าก็เริ่มแสวงหาหรือว่าเราฟังละไอ้นี่มันร้านนี้มีแต่แผ่นตัวอย่างยังไม่ดีแผ่นจริงหมดอ่ะเราก็เริ่มหาเอ๊ะร้านไหนมีมั้งนะสอบหาไปอยากได้แผ่นนี้นะเป็นแผ่นจริงแผ่นดีๆเราก็ไปแสวงหาพอเจอปุ๊บก็ซื้อจ่ายมีการได้ปลงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบมัวเมาจับอกจับใจเกิดความตระหนี่เกิดการหวงกั้นเรื่องราวและมีเรื่องราวเกิดจากการหวงกั้นนั้นนี่เป็นอาการของจิตที่มนุษย์ทุกคนในโลกมีหมดซึ่งตรวจสอบได้ด้วยตนเองทีนี้อาการเนี่ยพอเราบอกปุ๊บเรารู้จักหมดนะแต่เราบางทีเราเบรกมันไม่ทันหรือว่าเราลองคิดดูว่าพุทธเจ้าสามารถไล่ลำดับอาการของจิตเหล่านี้ออกมาได้หมดเลยว่าอะไรเป็นเหตุเกิดอารมณ์อะไรเกิดก่อนแล้วอารมณ์อะไรมันจะตามมาเป็นลำดับเก่งมากนะงั้นพุทธเจ้าจะต้องมีสมาธิแล้วก็มีสติที่เข้มแข็งมากที่จะเห็นอาการของจิตที่มันจะไหลไปว่าอาการอะไรมีอาการอะไรจึงมีเพราะนั้นหลักของปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับถ้าเราต้องการดับความอยากเราก็ไปดับที่เหตุเกิดของความอยากคืออะไรความพอใจนะเวทนาเพราะฉะนั้นถ้าเราดับความพอใจได้ปุ๊บความอยากก็ไม่มีเราฟังเสียงซีดีแผ่นนี้ปุ๊บเรารีบวางความพอใจพอวางความพอใจปุ๊บความอยากที่จะไปซื้อก็ไม่มีมันไปซื้อได้เพราะว่าเราพอใจแล้วเราก็เลยอยากได้สิ่งนี้ขึ้นมาอย่างนี้ทางจมูกดมกลิ่นลิ้มรสนะกายสัมผัสนะโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณเหมือนกันพุทธเจ้าก็จัดเหมือนกันมโนก็เหมือนกันนะมีน้ำมโนมีใจมีธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณการรับรู้ทางใจเกิดขึ้นก็จะเกิดอาการเดียวกันเป็นผัสสะนั้นผัสสะเนี่ยไม่ได้มีทางกายอย่างเดียวผัสสะทางใจก็มีที่ใจเนี่ยไปรับรู้ธรรมารมณ์โดยตรงไม่ต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ตัวใจรับรู้อารมณ์โดยตรงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยใจเราก็นึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาอดีตอนาคตหรือปรุงแต่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาโดยไม่ผ่านอายตนะของกายก็มี ทั้งหมดนี้พุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือการเกิดขึ้นแห่งโลกโลโกโลกเกิดขึ้นแล้วสิ่งต่างๆไม่ว่าใครจะบัญญัติอะไรขึ้นมาก็ตามทุกคนต้องอาศัยผัสสะหมดเลยต้องอาศัยผัสสะเป็นเหตุในการบัญญัติทุกอย่างถ้าไม่มีผัสสะแล้วบัญญัติอะไรไม่ได้พุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ในที่หนึ่งว่าในการที่จะบอกว่าคนคนนี้เป็นสมณพราหมณ์จะต้องรู้เรื่องผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการถ้าไม่รู้เรื่องระบบของผัสสะ6ประการเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวผัสสะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องรู้เพราะมันก็คือตัวเราของเรานั่นเองที่เราจะต้องรอบรู้กระบวนการของผัสสะของเราอีกพระสูตรหนึ่งท่านก็ตรัสไว้การดับลงแห่งโลกเป็นอย่างไรท่านบอกภิกษุทั้งหลายก็การดับลงแห่งโลกเป็นอย่างไรก็อาศัยซึ่งจักขุด้วยอาศัยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการนั้นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะแล้วท่านก็ตัดอยู่แค่นี้ละตัดแค่ตัณหาจากนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็ปรับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นนั่นแหละนะจึงมีความดับนะจึงมีความดับแห่งอุปาทานนั้นตรงนี้พุทธเจ้าตัดตรงสายตัณหาพอมีตัณหาปุ๊บตัดที่ความอยากนั้นตัวสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะพอเราอ่านไปหลายๆพระสูตรเนี่ยตัดตรงไหนก็ได้ตัดที่เวทนาก็ได้พอมีเวทนาปุ๊บรีบวางความพอใจเลยอยู่เบิกขาซะหรือจะตัดที่ผัสสะก็ได้พอมีผัสสะกระทบปั๊บเนี่ยพิจารณารูปพิจารณาลูกตาพิจารณาวิญญาณทางตาทำแค่นี้ผัสสะจะกระจายคนคนนั้นก็จะเริ่มเข้าใจในกระบวนการของผัสสะแล้วการพิจารณาผัสสะเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานได้ตัดไปเองเลยว่าใครทำอย่างนี้เนี่ยเข้ามรรคผลนิพพานได้ง่ายพิจารณาเวทนาก็ได้ในสายเวทนาก็ได้เห็นคอยเห็นสุขทุกข์อุเบกขาอย่างเดียว3ตัวนี้นะใครเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะตั้งจิตอยู่กับอุเบกขาแล้วก็สุดท้ายเห็นอุเบกขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทำแค่นี้ก็เพียงพอต่อมรรคผลนิพพานเห็นแค่นี้ทำแค่นี้พุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้พอละตัณหาก็เหมือนกันตัดที่ตัณหาก็รับประกันเอาไว้อีกเหมือนกันใครมาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของตัณหานะใครมาสังเกตคนคนนั้นจะรู้จักตัณหาสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่รู้จักตัณหา3แล้วให้เห็นการเกิดดับของตัณหาตรงนี้แหละ ทำแค่นี้พุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเหมือนกันนั้นเห็นตัณหาอย่างเดียวก็ได้เห็นเวทนาอย่างเดียวก็ได้พิจารณาผัสสะอย่างเดียวก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็เข้ามรรคผลนิพพานได้ทั้งหมดเหมือนกันอันนี้ท่านก็จับตรงตัวตัณหาตัวตัณหานี้ใช้เยอะนะใช้ไปในเรื่องของอริยสัจ4ที่พูดโดยย่อด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องของสมุทัยแล้วก็นิโรธแบบย่อๆในอริยสัจ4พุทธเจ้าก็บอกว่าเหตุเกิดของทุกข์ก็เพราะตัณหาความดับของทุกข์ก็เพราะตัณหาดับจับกลางๆสายของปฏิจจสมุปบาทคือตัวตัณหาอาการจิตตรงนี้มาเนี่ยท่านจึงบอกเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเทียวนะหรือนั่นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพพอความอยากไม่มีความยึดก็ไม่มีเมื่อเราไม่อยากไปซื้อเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเราละเราก็ไม่ยึดมันนะเสื้อตัวนี้จะขาดจะถูกขโมยจะเป็นอะไรเราก็ไม่มีความทุกข์ละนะเพราะว่าอุปทานมันดับเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพนะตรงนั้นจะไม่เป็นที่เกิดของวิญญาณหรือใจเราจะไม่ผูกอยู่กับสิ่งนั้นละเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเมื่อใจเราไม่ผูกกับสิ่งนั้นเราก็จะไม่เพลินกับสิ่งนั้นเหมือนกันนะ การวางความพอใจได้วางความผูกพันได้เราก็จะไม่เพลินกับสิ่งนั้นพอเราวางความอยากในเสื้อตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่มองเสื้อตัวนี้นานละแล้วก็ไปดูอย่างอื่นดีกว่าเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความโศกเศร้าความทุกข์โทมนัสเพราะสิ่งนั้นก็จะหมดไปความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้นี้คือการดับแห่งโลกเอาตรงนี้ไปใช้กับทุกอายตนะเลยเพราะนั้นเรามี6อายตนะก็ต้องดูเยอะหน่อยต้องดูในทุกๆอายตนะเราป้องกันทางตาเดี๋ยวมันไปชอบทางหูอีกแล้วป้องกันทางตาทางหูเดี๋ยวมันไปทางจมูกอีกแล้วเดี๋ยวไปทางลิ้นอีกแล้วนะแล้วเราก็สังเกตไม่ทันนะกินก็เพลินเลยทีนี้นะไม่โภชเนมตันยุตาอีกแล้วโอ้โหเราต้องมีสติค่อนข้างมากเพราะว่าช่องทางออกของกิเลสมันทุกอายตนะเลยนะเราคุม 3-4 ตัวมันไปออกตัวนี้คุมตัวนี้มันไปออกตัวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างพระบวชเข้ามาจึงต้องมีธุดงควัตก็จะมีธุดงควัตคอยดักไว้พอจะสัมผัสทางกายห่มจีวรสวยๆก็ผ้าบางสกุลเสียแล้วผ้าห่อศพห่มมาทีไรก็โอ้โหน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มผ้าเลยนะจะฉันอาหารก็โอ้ยคลุกลงในบาทเดียวโดนอีกแล้วนะอาหารดีๆก็เละหมดอยู่ในบาทเดี๋ยวนี้จะได้เสนาสนะดีๆอ่ะโดนอีกแล้วนะอยู่เสนาสนะตามแต่ที่เขาจะจัดให้เขาจัดเสนาสนะอะไรให้ก็เอาได้หมดดีก็เอาไม่ดีก็เอาใช่ไหมไม่เป็นที่พอใจแล้วได้เสนาสนะที่ไม่ดีใช่ไหมนั้นตัวทุดงควัตนี่จะเป็นตัวแก้กิเลสนะขัดใจเราขัดความต้องการเราใจมันต้องการอย่างนี้ต้องการดีๆต้องการอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาไม่ให้เหมือนจีวรน่ะจีวรได้มาดีๆสวยๆเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ทำให้เสียสีซะให้ทำให้เสียสีเดิมด้วยของเขียวคล้ำก็ได้ของตมก็ได้ของดำคล้ำก็ได้เอามาขยำโคลนซะเละเลยนะให้สีโคลนมันจับหรือว่าเอามาย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้อย่างเงี้ยผ้าก็เอามาย้อมด้วยเปลือกมังคุดบ้างแก่นขนุนบ้างนะบางทีเป็นผ้าไหมมาแหมอย่างดีเลยนะจับย้อมไปซะด้านหมดเลยนะกลายเป็นสีเศร้าหมองแล้วใช่ไหมความผูกพันความรักในจีวรความรักในบาตรความรักในอะไรก็จะลดลงแต่ก่อนพอบาตรนี่ก็แข่งกันทำแล้วมีบาตรเงินบาตรทองบาตรแก้วมณีบาตรไพฑูรย์พุทธเจ้าบัญญัติห้ามหมดเลยบาตรไม้ก็มีบาทไม้พุทธเจ้าก็ไม่ให้ใช้ก็เลยอนุญาตบาท2อย่างบาทดินกับบาทเหล็กดินเอามาปั้นได้แล้วก็เผาให้เรียบร้อยให้แกร่งเป็นกระเบื้องเหล็กได้มาก็เอามาเผาซะอย่างนี้ให้เหล็กมันแกร่งขึ้นพวกคาวอาหารจะได้ไม่ซึมเข้าไปในเนื้อเหล็กอย่างนี้มันก็มีอายุการใช้งานได้นานแล้วก็การเผาการระบมบาทก็เป็นการทำให้เสียสีเดิมบาทที่เงาวาวอย่างถ้าโยมใครมาถวายอาหารพระเราจะเห็นว่าพระเนี่ยบาดสีดำเห็นไหมไอ้สีดำเนี่ยได้จากการใช้ความร้อนจากไฟนะไม่ได้พ่นสีเอานะนั้นเอาไปอบเอาไประบมเอาไปเผาเอาบาดเนี่ยไปเผาเขาเรียกระบมบาดหรือบ่มบาดนะพอเหล็กได้รับความร้อนหรือสเตนเลสได้รับความร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะก็ลดความเงาวาวเพราะนั้นบาทเดิมเนี่ยโอ้โหเป็นสเลตเงาแวบเลยนะพอไปเผาด้านหมดเลยนะก็ไม่สวยแล้วนะเนี่ยวิธีขัดกิเลสพระของพระพุทธเจ้าก็จะมีแง่มุมต่างๆเยอะแยะนะทานภาชนะเดียวฉันอาสนะเดียวคือมื้อเดียวอย่างนี้นะบิณฑบาตเป็นวัดแค่บิณฑบาตเป็นวัดนี่ก็ตัวยากละตื่นสายไม่ได้ล่ะชาวบ้านรอกันเต็มยังไงก็ต้องตื่นไปบิณฑบาตพระไม่มีการหยุดเสาร์อาทิตย์โยมเสาร์อาทิตย์สบายแล้ววันนี้ตื่นสัก8 โมง 9 โมงนะ ละหมดสิทธิ์เลยก็ถ้าไม่ป่วยไม่อาพาธนะ การบิณฑบาตเป็นวัดการอยู่ป่าอยู่โคนไม้นะอันนี้เป็นธุดงควัดอยู่ป่าช้านะนี่ก็เป็นธุดงควัดอันนี้คือลักษณะการเกิดขึ้นแห่งโลกและการดับไปแห่งโลกนั้นเราจะได้เข้าใจเวลาได้ยินภาษาว่าเอ๊ะโลกมันเกิดขึ้นยังไงแล้วเขาไปพูดถึงภาษาเราจะได้เข้าใจอ๋อภาษากระบวนการเกิดของภาษาก็คือกระบวนการเกิดขึ้นแห่งโลกนั่นเองนั้นอย่างจริงๆสมมุติว่าเดิมมันไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะมันก็เริ่มมีจากเพราะภาษานี่แหละพอมีภาษาเบอร์อ๋อของนี้ดีนะใครก็เห็นก็เห็นของนี้ดีก็จะมีคนคิดว่าเออเอาของนี้มาขายใช่ไหมก็จะเริ่มมีการค้าการขายการหยิบก็เพราะภาษานั่นเองอ่ะแต่ก่อนอาจจะไม่มีการค้าขายผักปลาก็ได้แต่พอเห็นคนเนี่ยมันเก็บผักกินก็อาจจะมีคนหัวดีเออให้คนมันเก็บผักกินกันเยอะเอางั้นเราขายผักแล้วกันก็เพราะภาษาอีกเหมือนกันนะทุกอย่างแล้วมันก็ขยายลามมาจนเป็นระบบการค้าทั่วโลกไปเลยใช่ไหมก็เพราะภาษาอีกเหมือนกันนั้นโลกทั้งหมดเนี่ยพอสาวไปเนี่ยก็เหมือนกับพุทธเจ้าบอกนะมันคือการเกิดขึ้นแห่งโลกนี่เพราะภาษาทั้งนั้นเลยดีๆมีเสื้อผ้าดีๆนี่ก็เพื่อให้ได้รับภาษาที่สบายที่อบอุ่นที่สะดวกที่ไรต่อไรทุกอย่างเลยเป็นเรื่องภาษาหมดเลยแล้วก็ท่านพุทธะจะขั้นด้วยกฎอิทัปปัจจตาทุกครั้งเพราะตรงนี้มันเป็นหลักของปฏิจจสมุปบาทนะสี่บรรทัดนี้อย่างที่บอกให้ท่องเรื่อยๆอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอัสสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปอันนี้เราต้องอยู่ในหัวเลยอยู่ในความทรงจำความทรงจำเนี่ยเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมพุทธเจ้าไม่ตำหนิการทรงจำอย่าลืมคนหนึ่งจะรู้สัจธรรมได้เนี่ยจะต้องมีการทรงจำเข้าไปด้วยนะพุทธเจ้าบอกว่าการรู้ตามซึ่งสัจธรรมเนี่ยมี12ขั้นตอน1มีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฝังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายคนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันท่าแล้วย่อมมีสาหะผู้มีสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนนั้นการทรงจำก็เป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมฟังแล้วก็ทรงจำแล้วเอาไปใคร่ควรพิจารณาเพื่อให้แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเพื่อให้โยนิโสมนสิการเอาไปน้อมไปใคร่ควรเพื่อเห็นตามที่เป็นจริงเอาไปใช้ธรรมวิจยะเพราะนั้นการทรงจำได้มากเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกเท่ากับผู้นั้นเป็นผู้สั่งสมอาวุธไว้มากใครจำพระสูตรของพุทธเจ้าได้มากเนี่ยคนนั้นจะหยิบอาวุธเข้ามาประหัตประหารกิเลสได้เยอะประหารฆ่าศึกได้คล่องแคล่วนี่ก็จะเป็นประโยชน์อยู่เรื่องการทรงจำแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องจำได้เยอะใครจำได้เยอะก็ดีแต่ใครจำไม่ได้เยอะก็ไม่ได้ว่าจะบรรลุไม่ได้เพราะพระองค์บอกว่ารู้ธรรมะของพระองค์เพียงบทเดียวก็พอแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอตลอดกาลนานหรือรู้ธรรมะเพียง4บทแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ชื่อว่าผู้หูสูตรหลุดพ้นได้แล้วรู้ไม่ต้องเยอะยอมรู้แค่ว่าละนันทิคือความเพลินแล้วตั้งจิตอยู่กับกายพอละแค่นี้เข้ามรรคผลนิพพานได้แล้วละนันทิอย่างเดียวเนี่ยจิตหลุดพ้นได้เลยตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติคือรู้ลมหายใจอย่างเดียวก็จิตหลุดพ้นได้เลยเหมือนกันนะเพราะว่าตัวกายคตาสติหรืออานาปานสติเนี่ยกายคตาสติมันมีได้หลายอย่างนะอานาปาก็เป็นหนึ่งในกายคตาสติเหมือนกันตัวกายคตาสติคือการเอาจิตเนี่ยมาตั้งไว้อยู่กับกายเนี่ยทำยังไงได้บ้างเช่นรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถนะรู้การทำงานที่ทำในปัจจุบันรู้ว่ายืนเดินนั่งหรือนอนรู้อิริยาบถใหญ่ๆนะหรือว่าคิดพิจารณาในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังนะน้ำเลือดน้ำเหลืองอย่างนี้ก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันหรือเป็นกายคตาสติเหมือนกันนะ นั้นการพิจารณากายเนี่ยทำได้หลายอย่างและพระองค์ก็บอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะฉะนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นก็ได้เก็บไปเลยรู้ลมหายใจอย่างเดียวก็ชื่อว่าเป็นกายคตาสติแล้วทำแค่นี้ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เลยรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวพุทธเจ้าอธิบายไปตามลำดับจนทั้งวิชาวิมุตติเกิดขึ้นนะไม่ต้องไปพะวงเรื่องอื่นบอกต้องไปทำอันโน้นไปทำอันนี้ไม่ต้องอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวจนทั้งเข้าวิมุตติได้เลยนะมุมมองจะค่อยๆลึกขึ้นไปเรื่อยๆหรือละนันทิอย่างเดียวก็ได้ค่อยๆละนันทิคือความเพลินจิตเพลินอยู่กับอดีตรีบวางเพลินอยู่นะรีบวางนะแค่ละนันทิแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันละนันทิจนกระทั่งเร็วเท่ากับพริบตาพุทธเจ้าก็ชมอินทรีย์ภาวนาชั้นเลยละให้เร็วต่อไปอีกจิตสามารถหลุดพ้นเพราะว่าวิญญาณจะสร้างรูปนามขึ้นมาไม่ได้สติเราจะเร็วกว่าการเกิดของวิญญาณที่จะไปเกาะรูปนามพระองค์บอกว่าในที่สุดวิญญาณก็หลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้วิญญาณเกาะอะไรปุ๊บเรารีบเหวี่ยงวางไปตลอดเลยที่พระองค์ตรัสว่าเธอต้องทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองกระจายวิญญาณออกกระจายขันออกวิญญาณเนี่ยมันเข้าไปเกาะรูปบ้างไปเกาะเวทนาเกาะสัญญาเกาะสังขารเกาะไปเรื่อยไปเรื่อยพอเกาะปุ๊บพระเจ้าให้กระจายออกพระเจ้าบอกว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโคลงพระเสขะต้องทำอย่างนี้พระเสขะบุคคลเธอต้องยุบมันขันมันเกาะตัวปุ๊บยุบมันอย่าก่อมันขึ้นมาเธอต้องขว้างมันทิ้งนะอย่าถือเอาอย่าถือเอาวิญญาณกับนามรูปขึ้นมาต้องขว้างมันทิ้งเธอต้องทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองอย่าให้วิญญาณกับรูปนามมันเกาะตัวกันเป็นกองนะเธอต้องทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผงการที่มันมาเกาะกันเนี่ยคือความลุกโผงละคือการเกิดขึ้นแห่งภพและการเกิดขึ้นแห่งชาติชรามรณะพระเจ้าจึงบอกว่าการปรากฏของวิญญาณใดๆนั่นคือการปรากฏของชาติชรามรณะนั่นเองนั้นการที่จิตไปรับรู้อารมณ์เนี่ยนั่นแล้วชาติชรามรณะเกิดขึ้นแล้วนะทุกครั้งที่จิตไปรับรู้อารมณ์พระเจ้าจึงบอกว่าให้รีบทิ้งให้ไวซะแต่ท่านนี้เนื่องจากเรายังไม่สามารถรู้ตรงนี้แล้วรู้ทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นพระหลานไม่ได้สักทีมันก็เลยต้องทำไปตามลำดับท่านนั่นก็คือพยายามทิ้งอารมณ์อื่นๆนะอารมณ์อื่นๆคืออะไรสุขทุกข์เกิดมารีบทิ้งความคิดในอดีตเกิดมารีบทิ้งการปรุงแต่งไปในอนาคตเกิดมารีบทิ้งแล้วตั้งไว้ซึ่งลมหายใจหรือตั้งไว้ซึ่งกายนั้นขณะที่ตั้งไว้ซึ่งกายเนี่ยบอกว่าเพลินหรือเปล่าก็ใช่อยู่นะแต่พุทธเจ้าไม่เรียกพุทธเจ้าเรียกมีสติสัมปชัญญะเพราะว่ามันเป็นลำดับขั้นในการที่จะเรียนรู้และเราทิ้งอารมณ์ขณะที่มันไปเกาะ3ขันธ์ที่เหลือรีบวางพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมาธิภาวนาที่ดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารเป็นสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสติเราจะว่องไวขึ้นพอจิตเปลี่ยนไปปุ๊บรู้อดีตปุ๊บเรารีบวางนะจิตมันมีความรู้ตัวเร็วขึ้นคิดอนาคตปุ๊บรู้ละรีบวางรู้ตัวเร็วไวจิตขยับปุ๊บรู้ขยับปุ๊บรู้วางอย่างนี้ต่อไปก็จะชินสติก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับกายไว้ดูพระสูตรที่ตรัสคุณประโยชน์ของการอยู่กับกายมีเยอะมากพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะโอ้ให้เครดิตการตั้งจิตไว้กับกายนี่สูงมากนะหรือพระองค์ก็บอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตเพราะนั้นให้ตั้งจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยอยู่กับกายเข้าไว้หรือเปรียบเหมือนเต่าที่หดอวัยวะไว้ในกระดองหัวแขนขาเข้าไว้ในกระดองบอกภิกษุทั้งหลายพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองนะคืออารมณ์การภาวนาเนี่ยมารผู้มีบาปคือความตายเนี่ยจะทำอันตรายไม่ได้ท่านก็เปรียบเหมือนเต่าหากินตามริมลำธารสุนัขจิ้งจอกมันก็เดินหากินตามริมลำธารเหมือนกันแล้วมันมาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บเต่าก็หดหัวแขนขาสุนัขจิ้งจอกก็ปรีจะมากินเต่าแต่ก็กินไม่ได้ตราบใดที่เต่ายังหดอวัยวะไว้ในกระดองสุนัขจิ้งจอกก็จะทำอันตรายเต่าไม่ได้ พระองค์จึงบอกว่าภิกษุชั้นใดก็ฉันนั้นให้เธอพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนานะมารผู้มีบาปจะทำอันตรายไม่ได้เห็นไหมแต่ละพระสูตรเนี่ยแต่ละพระสูตรแต่ละพระสูตรอันนี้เป็นการบอกคุณแห่งกายคตาสติทั้งหมดเลยให้ตั้งจิตจิตผู้รู้เราเนี่ยจิตของเราเนี่ยตั้งอยู่กับกายเข้าไว้นะอยู่กับปัจจุบันแล้วเวลาจิตมันไหลไปเที่ยวที่อื่นนะปุ๊บเอามาตั้งไว้ที่กายก่อนอย่าให้มันไปเที่ยวไกลก็เรียกว่ามีการสำรวมอินทรีย์ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์พุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ประมาทถ้าเราปล่อยจิตไปในอารมณ์ต่างๆประมาทแล้ว อย่าลืมว่าธรรมะคือความประมาทเนี่ยเป็นอันตรายและถ้าใครไม่ประมาทถือว่าผู้นั้นได้เป็นเหตุให้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะไหลเข้ามาความดีทั้งหลายทั้งปวงมันจะไหลเข้ามาหมดภายใต้ความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นก่อนพระเจ้าลาจากโลกนี้ไปก่อนปรินิพพานเนี่ยพระเจ้าทิ้งคำไว้คำหนึ่งก็คือพวกเธอทั้งหลายอย่าประมาทไปดูพระสูตรที่เกี่ยวกับความไม่ประมาทใครคือผู้ไม่ประมาทผู้ที่สำรวมอินทรีย์เนี่ยคือผู้ไม่ประมาทสำรวมใจอยู่กับกายเข้าไว้ตั้งไว้ซึ่งกายยะกตาสติเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนี่ดูพระสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่สำรวมระวังซึ่งอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเกลือกกลั้วในรูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตานะโอ้โหดูพระเจ้าใจกันจิตมันจะเข้าไปเกลือกกลั้วในรูปทั้งหลายนะ มันก็จะเพลินอยู่กับการมองไปเมื่อภิกษุนั้นมีจิตเกลือกกลั้วแล้วปราโมทย่อมไม่มีเพราะนั้นความปราโมทย์ใจไม่มีเมื่อปราโมทย์ไม่มีปิติก็ไม่มีเมื่อปิติไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีปราโมทย์ปิติปัสสัทธินะเมื่อปัสสัทธิไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทโดยแท้เพราะฉะนั้นการไม่ประมาทนะจำพระสูตรนี้ไปเลยนี่อยากสวดมนต์เอาพระสูตรนี้ไปท่องนะเราจะเป็นผู้ไม่ประมาททำอย่างไรสำรวมอินทรีย์เข้าไว้สำรวมใจนะอยู่กับกายเข้าไว้จะมีหลายพระสูตรเลยนะที่เกี่ยวกับการตั้งจิตไว้อยู่กับกายหรืออีกพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจิ้งจอกมาพอผูกเสร็จไอ้สัตว์พวกนี้มันก็ยื้อยุดฉุดกันไปหาตามที่เที่ยวที่หากินของตนฉุดกันไปฉุดกันมาในที่สุดมันก็หมดแรงก็มานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่เสาเขื่อนเสาหลักหรืออีกลักษณะหนึ่งพุทธเจ้าก็จะบอกว่าอย่างอันนี้มุโสมาท่านก็ยกพระสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกนะอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกและจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งครั้นแล้วก็นำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลังอีกต่อหนึ่งนะครั้งนั้นสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อยุดฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าภิกษุทั้งหลายในการใดแลความเป็นไปในภายในของสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะไปพึงเข้าไปยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดภิกษุรูปใดได้อบรมกระทำให้มากในกายคตาสติแล้วนะถ้าเราตั้งจิตอยู่กับกายแล้วเนี่ยนะตาก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอนะรู้สึกอึดอัดขยะแขยงนะก็จะไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดนะหูก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงนะจมูกก็เหมือนกันนะไม่หากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นไร ลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันนั้นบางทีเรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยใจไปละไปคิดละคิดแล้วก็พอใจกับเรื่องนั้นหายไปยาวไปเลยอย่างนี้กว่าจะรู้ตัวทีโอ10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงก็มีนะเพราะว่าอะไรไม่ได้ตั้งจิตไว้ในกายพุทธเจ้าจึงสั่งง่ายๆสติสัมโพชฌงค์สติที่เป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมนะถ้าเราใช้กายตั้งก็อย่าลืมกายถ้าใช้ลมก็อย่าลืมลมใช้อุเบกขาอย่าลืมอุเบกขาสั่งแค่นี้สั่งง่ายๆอย่าลืมลมหายใจนะแต่เราก็ปล่อยลืมทุกทีเลยเดี๋ยวไปเห็นแสงโน่นนี่สงสัยแล้วเอ๊ะแสงอันนี้แสงอะไรนั่นลืมลมแล้วเห็นไหมไปสนใจอารมณ์ที่จิตไปหาไปเสาะแสวงหารับรู้อีกแล้วเห็นไหมตอนนั้นมีอยู่ทีพาเพื่อนกันก็บอกว่าแหมนั่งสมาธิปรากฏได้ยินเสียงเหมือนโอ้โหเสียงพินบนสวรรค์ก็เพลินไปเรื่อยๆเอ๊ะมามีสติทีค่อยๆดึงกลับมาลมหายใจกลับมาพอมาอยู่กับลมหายใจสักพักอ่ะฝนมันตกรอบสตินี่นะแค่เจ้าแค่เจ้าแค่มันปรุงไปเป็นเสียงพินในสวรรค์นั่นนั่นไปได้ทุกเรื่องเลยเนาะนั้นมีจิตกลับมาที่ปัจจุบันอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจพอแล้วนะอารมณ์ต่างๆนิมิตต่างๆจะดับไปทันที นี่ง่ายๆเลยจับอันนี้อันเดียวพอละปฏิบัติไปยันมรรคผลนิพพานได้เลยนะ วิธีไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ถ้าคิดว่าเอ๊ะรู้เดี๋ยวมันจะสับสนอ่ะจับวิธีเดียวเลยเพราะว่าตัวกายคตาสติจะเป็นอารมณ์การภาวนาที่พุทธเจ้าเนี่ยตรัสบอกอานิสงส์ไว้มากที่สุดนะคู่กับอานาปานสติคือการรู้ลมหายใจนะพุทธเจ้าตรัสบอกอานิสงส์ของอานาปานสติว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเป็นหลายสิบอย่างแล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งก็ตรัสบอกอานิสงส์ของกายคตาสติเปลี่ยนแค่คำว่าอานาปาเป็นกายคตาสติแค่นั้นเองนอกนั้นอานิสงส์เท่ากันเลยนะเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เอ๊เราจะใช้มรรควิธีอะไรดีเนาะนะทำไปทำมาไม่รู้อะไรจะเข้ากับเราก็เอาเรื่องที่พี่เจ้าเนี่ยสรรเสริญไว้บอกนี่ส่งไม่มากแค่นั้นเองไม่ต้องไปค้นคิดอะไรมากทำในสิ่งที่พี่เจ้าแนะนำอะไรที่พี่เจ้าแนะนำนั้นท่านมองแล้วว่าเผื่อกับมหาชนทั้งหมดอยู่แล้วนะเผื่อกับดวงจิตเกือบทุกๆประเภทอยู่แล้วเพราะเวลาพี่เจ้าแสดงธรรมกับใครเนี่ยพระองค์บอกว่าท่านไม่ได้แสดงธรรมเพื่อคนคนนั้นเท่านั้นแต่ท่านแสดงเผื่อมหาชนทั้งหมดด้วยนะเพราะฉะนั้นพี่เจ้าจึงเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบระมัดระวังในการแสดงธรรมมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถ้อยคำทุกคำพูดที่พูดออกมาจะต้องไม่พลาดเลยและจะต้องเชื่อมกันทั้งหมดนะตลอดทั้งชีวิตของการพูดของพระเจ้าด้วยนะพูดเมื่อปีนี้อีก20ปีที่แล้วพูดอะไรก็จะต้องสอดรับกันด้วยไม่ขัดกันนี่คือความเลิศของพระเจ้าที่ไม่มีสาวกคนไหนทำได้พระองค์จึงบอกว่าให้เข้ามาศึกษาคำตถาคตเถอะดีที่สุดเลิศที่สุดเยี่ยมที่สุดนะเห็นไหมบอกกี่พระสูตรเราก็ลองดูว่าเอ๊ะคำพุทธเจ้าก็พอรู้ตามได้ไม่ได้ยากเกินไป